První vlaštovkou v rámci doprovodného programu nadcházejícího festivalu Prague Pride je výstava Transgender Me, která začala tento týden v galerii Národní technické knihovny. Letos se výstava zaměřuje na různé vnímání pohlavní identity napříč kulturami, časem a kontexty. Nabízí například díla světově uznávaných umělců a umělkyň, jako jsou třeba Eva a Adele nebo jihoafrická fotografka Zanel Muholi. Výstavu Transgender Me přichází do studia představit jeden z kurátorů Lukáš Houdek.
On Air.
Denní proud Rádia Wave. On Air s Bárou Šichanovou.
A Lukáš Houdek se mnou teď tady ve studiu. Ahoj Lukáši.
Ahoj Báro.
Tak my jsme tak v tom medailonu velmi povšechně naťukli podtitul výstavy Transgender Me Kultura, čas, kontext. Tak pojďme si možná k tomuhle vymezení říct něco konkrétnějšího.
My jsme se, když jsme tu výstavu připravovali, jakože jsme ji připravovali v podstatě už několik let a intenzivně poslední rok, tak jsme původně se chtěli zaměřit čistě na to, jakým způsobem nějaký původní kultury anebo kultury ještě v dnešní době různě po světě reflektují to téma transgenderu, ale potom nám vlastně došlo, že v řadě, že se to vlastně prolíná s historií a i v evropském kontextu můžeme najít vlastně transgender, nebo můžeme to tak nahlížet v dobách minulých, jako například v baroku, což je pro nás vlastně strašně zajímavý.
Tam se to týká toho tématu kastrátů,
přesně tak.
Se nepletu. No a do jakých konkrétních teda lokalit ta výstava nechává diváka nahlídnout a do jakých komunit?
Tak je to určitě skupina indických hijer, kterou se zabývám já, potom to jsou například fotografie Majka Dvoráka, který fotografoval, laicky bychom řekli indiáni, ale jsou to vlastně nesprávně indiáni, ale jsou to původní američtí obyvatelé a takzvané two-spirit osoby. Potom to jsou ale třeba také Virginy, což je skupina, řekli bychom asi female to male, které žijí v severní Albánii, které fotografoval Lenka Klisperová s Jarmilou Štukovou, ale pak to jsou třeba mexické mušes ve fotografiích Honzy Kchýra.
Ty osobně zaujaly mě určitě moc a stejně tak jako právě ty severoalbánské Virginy. S jakým přijetím ve společnosti se tyhle ty komunity setkávají? Já si dovedu představit, že to je hodně, hodně různý a návštěvníci určitě budou moct objevovat tyhle ty nuance v rámci doprovodných textů, ale kdybys mohl třeba uvést ten příklad nějaký komunity, která stojí spíš na okraji té společnosti a tý, která je naopak jako velmi pozitivně vnímaná.
Já myslím, že tak co jako vlastně o tom vím, o těch různých kulturách, tak mi přijde, že v dřívějších dobách to bylo vlastně všude tak, že ty osoby byly přijímané velice pozitivně, ať už to byly hijri v Indii, tak tu spirit osoby v Severní Americe, že si vždycky ty, ať už řekneme ty původní kmeny v Americe, tak ta indická společnost si vlastně těchto lidí vážila, protože vnímala nebo byly přesvědčeni o tom, že tím, že vlastně jsou mužem i ženou zároveň, nebo takhle to vnímali tehdy, takže se můžou spojovat s tím božským. A vlastně tím se jako hýčkali, ale potom s příchodem kolonialistů se to vlastně změnilo, kdy se rozhodli tyhle skupiny usměrňovat a vlastně kriminalizovali, ať už jako v Indii, tak v Severní Americe. Ale řekl bych, že třeba do dneška možná nejpozitivněji se asi staví třeba k těm mušes, kteří sice jsou taky diskriminovaní, ale je to vlastně nějaká tradice, kterou si sama ta společnost vyvinula, kdy vlastně nějakého nejmladšího syna nebo některého citlivějšího nadaného syna, pokud nemá rodina dceru, tak v určitém regionu v Mexiku vlastně vychovávala jako dceru. A stejně tomu a vlastně opačně je tak v Albánii u těch Virgin, kde ženy přijaly mužskou roli, aby zastávaly roli neschopných mužů v rodině a v komunitě. A vlastně se váží, nebo mají, jsou velice vážené tou komunitou.
Mě třeba právě na těch mužes hodně zaujalo vlastně i to, že jim je na základě týhletý, dá se říct, identity přiřknutý i povolání, nebo jsou takový typický práce, který oni dělají a který zároveň fungují jako normální prostě pracovní nápad. V té společnosti je, že třeba to jsou kadeřníci nebo se věnují kosmetice a tak dál, což třeba se zase u jiných těch komunit říct nedá. Třeba v případě těch hijer, tak pokud se nepletu, tak ty se často živí prostitucí.
Určitě, no, protože ty vlastně ty původní povolání, který byly vlastně sakrální, že dávali požehnání a žíly různé rituály, tak už samozřejmě v dnešní době jdou do ústraní, takže nezbyde nic jiného, než se živit prostitucí, a což je vlastně hodně žádané v Indii poměrně.
Mm-hmm. Tak tohle je takový ten pohled spíše historický a spíše mimo evropský, ale dokážeš, Lukáš, říct třeba příklady různých zemí, kde je takzvaný třetí pohlaví vlastně legalizovaný na té státní úrovni?
Já vím, nevím to úplně teďkon dopodrobna, vím, že ale v Indii, aspoň jsem se doslechl, byl přijat nějaký zákon v nedávné době, který vlastně to celkově legalizuje, protože to je vlastně nový, tak nevím úplně žádný podrobnosti, ale zrovna na transgender mí na ten doprovodný program 15.8. přijde i snad indický velvyslanec vlastně tohle osvětlit, to je dnešní nová informace i pro mě. Jinak vím, že v některých asijských zemích tomu tak je, jakoby jeho asijských, teď asi neukážu vyjmenovat, ale že tam, že vlastně transgender osoby tam legalizované jsou a vlastně úplně ta společnost kladně přijala. A to byl vlastně i ten náš záměr ukázat tou výstavou, že v řadě těch kultur není transsexualita a transgender vlastně nic nového, že to je věc, která je v podstatě normální nebo prostě po řadu staletí, tisíciletí běžná v různých původních kulturách a akorát my v dnešní době říkáme, že to je věc nějaké módy.
Lukáš, je ten soubor, který ty tam představuje, soubor fotek Lilie, tak ten ukazuje na fenomén komunit hijr, které žijou v Indii. Jak ty ses k ním dostal? Jak vůbec tohle téma k tobě přišlo?
Já jsem jednou, když už jsem byl asi v roce 2008 v Indii poprvé, tak jsem na ulici potkal, nebo náhodou někde vlastně v poušti jsem potkal takovou skupinku lidí, kteří byli na nějakým rituálu a jedna hijra, nebo bylo vidět, že to není biologická žena, tak tam vedla rituál, mě to vlastně strašně zaujalo, tak jsem se o to začal víc zajímat a říkal jsem si, že by vlastně bylo skvělý někdy do té komunity proniknout, ale všichni mi vlastně vždycky odrazovali, že se mi to nikdy nemůže podařit, protože jsou dost uzavřenou skupinou, ale přestože já jsem vlastně nějaký hodně tvrdohlavej, tak jsem si postavil hlavu a rozhodl jsem se v loni, že se prostě mezi ně dostanu a odjel jsem úplně na blind do Indie s tím, že teda jako ty hijry najdu a nechám se přijmout mezi ně.
A podařilo se. Historie hijr sahá až někdy do 16. století. Pojďme ještě říct něco k tomuhle historickému vývoji.
Sami hijry říkají, že sahá až mnohem dál. Oni kladou ten základní kamen do Ramayány, kde se jeden z bohů proměňuje v ženu, takže oni tohle mají jako nějaký svůj kánon a v tom 16. 17. století se dočkali nebo těšili asi největší váženosti za vlády dynastie Mughalů, kde zastávali různé hodně vážené role, například u soudů, v královských palácích, protože se věřilo, že tím, že vlastně nemají pohlavní úd, protože byli, možná bychom je dneska nazvali kastráty nebo eunuchy z pohledu té doby, tak se věřilo, že nemají ten, že jsou sexuálně zdrženliví a tudíž se můžou soustředit na ty hodně důležité role a povolání. No ale potom se to samozřejmě změnilo s příchodem britských kolonialistů, kteří se rozhodli je kriminalizovat a vlastně považovali je za úchylnou složku společnosti z pohledu té naší evropské, z našeho evropského pohledu a vlastně ta jejich role se začala hodně měnit a v dnešní době jsou jednou z nejvíc diskriminovaných skupin v Indii.
Mm-hmm. Jak se vlastně člověk hijrou stává v Indii?
No, těch možností je samozřejmě víc. Jedna, která se říká, jsou taky ty klasický mýty, které třeba u nás běhají po Facebooku i o Romech, tak v Indii je to tak, že takovýhle mýty, že samozřejmě hijry kradou mladé chlapce, které potom proti jejich vůli kastrují, což samozřejmě není pravda. Je tomu tak, že prostě člověk cítí, že s ním není úplně něco v pořádku. Myslím v tom smyslu, že se narodil do nesprávného těla, ale nebo třeba i homosexuálové mezi hijrama hledají útočiště, tak vlastně se k té komunitě, která jako je přijme za svý, tak se k ním sami jako vydají. Nebo ta rodina často, když vidí, že s tím dítětem není něco v pořádku v tomhle smyslu, tak je třeba těm hijram prodají nebo jim je vlastně darují, a protože buď se jich chtějí zbavit, anebo třeba už jenom čistě z toho, že ví, že jim bude mezi nima líp.
Mm-hmm. A prochází hijry skutečně tou operativní změnou pohlaví? Dochází tam k té kastraci, anebo ne?
Dřív to byla povinnost, nebo aby se člověk stal hijrou, tak musel podstoupit tu operaci, která je poměrně bolestivá, protože podle tradice probíhá strunou, postupným zaškrcováním, asi 3 z 10 těch, kteří to podstoupí, nebo které to podstoupí, tak zemřou. Mm-hmm. A ale v dnešní době už to probíhá i na různých plastických chirurgií. Donedávna to teda bylo nelegální, takže to bylo vždycky hodně potají a za hodně peněz, ale v dnešní době je i možné, aby člověk byl hydžrou a tu změnu nebo tu kastraci v podstatě nepodstoupil. Hrozně málo hydžer potom podstoupí ještě plastickou operaci, aby vlastně si to pohlaví upravili, takže v podstatě většina z těch hydžer podstoupí jenom čistě kastraci nebo odříznutí pohlavního orgánu.
Mě na těch fotkách hydžer zaujalo to, že spousta z nich zdálo se, že mají ňadra. Tak je to skutečně jenom, že si jako chlap vezme pod prsenku, kterou si nějak vycpe, nebo to byly zrovna ty, které třeba podstoupily tu plastiku?
No, v Indii hodně lidí trpí trošku obezitou, tak, a nejinak je tomu i u hydžer, takže ty prsa se dají vytvořit, ale mezi hydžerama je jako hrozně populární takzvaný Bangkok boobs, tomu říkají, jako bangkokský kozy v překladu, a který jsou docela levný a dají se jako docela levně pořídit na různých klinikách, takže to teď docela frčí a já jsem tam zažil asi dvě takovýhle operace v průběhu té doby, kdy někdo najednou prostě za týden přišel s novýma prsama.
Dobře. Ty jsi nakouknul do toho komunitního života hydžer, panuje tam nějaká hierarchie v rámci té skupiny?
To určitě, protože každá hydžra, včetně mě, já ta hydžra nejsem, ale já jsem taky, když jsem vstoupil do té komunity, tak jsem dostal svoji guru, že každá dostane svoji guru, svoji jako matku, která vlastně vychovává tu hydžru k obrazu svému, k tomu, jak se má chovat a jak má působit, a ona za to tu svoji guru vlastně podporuje, že dává nějaký bakšiš z toho, co viděla, protože ta guru vlastně má i nějaký území, na kterým může fungovat. Celý město, jako v případě mýho Dili, je rozdělený do několika oblastí a každý spravuje jiná guru, takže potom samozřejmě člověk musí platit za to, že může v té oblasti fungovat a provozovat nějaký povolání.
Lukáši, my jsme na úvodu v tom medailonu zmínili jednu teda uměleckou dvojici a jednu fotografku. Začneme možná tou fotografkou jihoafričankou Zanel Muholi, která tam představuje transgender a intersex lidi. Jsou to fotky z jejího souboru, kdy ona se snaží dokumentovat jejich neúplně teda lehkou situaci v té jižní Africe. Mohli bychom tohle nějak přiblížit? Třeba nakolik je odlišný to postavení obecně třeba lezeb v Africe?
Ten soubor Faces and Faces, který tam prezentuje Zanel, tak je vlastně souborem hlavně fotografií lesbických žen, ale jsou mezi nimi i transgender osoby, které my jsme teda pro tu výstavu vybrali, a pro mě vlastně to byla taky úplně novinka nebo úplně nová informace číst si ten její doprovodný text, kdy vlastně ona popisuje, že je sama, kromě toho, že je fotografka, jak je aktivistka, a vystupuje proti tomu, aby gay a lesbické hnutí v jižní Africe bylo jenom bílé, protože vlastně sama tam popisuje, že do nedávna, do konce 90. let to hnutí bylo čistě bílé a vlastně mužské, a že černé lesby je v podstatě něco, co je naprosto deprivované a vlastně neexistující. Oni se to jako s určitou skupinkou lidí snaží oživit a vlastně popisuje i spoustu problémů, se kterými se potýká. Už jenom třeba to, že v nedávné době jí někdo vybílil byt a ukradl jí všechnu její práci na harddiscích, čímž ona přišla vlastně o většinu svých souborů.
Mě právě při čtení toho textu dost zaujalo a současně taky vyděsilo to, že vlastně i v Jihoafrické republice, kde bych přece jenom trošičku čekala, že to bude malinko jako liberálnější část toho černého kontinentu, takže třeba tam funguje v případě lesbických žen stejný v uvozovkách opatření a nápravný, jako třeba v Ugandě, která je teda extrém, protože tam se zvažuje, že jo, zákon, který by homosexualitu trestal smrtí, a kde se právě na lesbických ženách provozuje celkem běžně takzvané léčení s násilněním, takže vlastně v té Jihoafrické republice to funguje taky. Tak to pro mě byla docela taková šokující informace. Mohli bychom teď přejít k dalšímu exponátu, respektive videu, které návštěvníci na výstavě Transgender Me najdou, a to je video z dílny německé dvojice Eva a Adel. Pojď prosím tě představit je.
To je vlastně z pohledu asi běžného návštěvníka, který nezná, hodně taková bizár dvojce, yeah, která se dala dohromady v 80. letech. Oni zpočátku se proslavili vlastně tím, že se dost podivně oblíkali, mají dost podivnou vizáž, protože vlastně jedná se o jednu ženu a o druhá z nich je transexuální žena a vlastně mají ohlené hlavy a jsou oblečené vždycky hrozně nějakých jako kýčovitých kostýmech a vlastně chodili původně na berlínské vernisáže a vlastně začali žít takovou performance, kterou už provozují vlastně od těch 80. let do současnosti a potom začali vlastně kromě té performance dělat i svoje výtvarné umění, mají různé objekty a vlastně vždycky to, když můžou přijet na nějakou výstavu nebo nějakou událost, tak je to opravdu velkou jako událostí. My jsme se snažili pozvat i do Prahy, ale bohužel z časových důvodů přijet nemohli. Ale myslím, že to je vlastně jedna z takových nejpozoruhodnějších dvojic, co se týče i jako světového umění, aspoň z mého pohledu.
Mm-hmm. Tak, tím jsme se dostali k doprovodnému programu, tak když nepřijedou Eva a Adele, tak kdo přijede a na co bys pozval?
Ten doprovodní program bude 15. srpna, mm-hmm, taky v technické knihovně a kromě komentované prohlídky výstavy, kterou určitě doporučuji, protože tam budou i někteří umělci a umělkyně, tak přivezeme z Ameriky jednoho tu spirit člověka, Richarda LaFortuna, nebo Richarda LaFortuna, což je aktivista, který se identifikuje jako tu spirit a vlastně je z těch původních severoamerických obyvatel. Stejně tak na další diskuzi, která bude následovat, přivezeme Abhinu Aher, což je zase indická aktivistka Hijra, která bude zase rozprávět tam se mnou o tom, jak vlastně to Hijry v Indii mají. A abych posluchače nalákal, tak řeknu, že vypadá jako indická Cindy Crawford, protože je opravdu překrásná, tak se určitě na ní přijďte podívat. A ještě bych určitě měl vypíchnout Oceana Leroye, což je takový kosmopolitní mezinárodní performer a umělec, který vystupuje v takový jako, takových dvojích jako rolích. Je to takový jako kabaret nebo možná burlesk, něco takový mezi tím, tak tím budeme ten doprovodný program zakončovat.
Tak to je krásný doprovodný program 15. srpna, ještě jednou opakujeme v galerii Národní technické knihovny. Lukáš, možná poslední věc, jaký jsou aktuálně reakce na tuhle výstavu?
Myslím, že zatím jsme zaregistrovali hlavně ty pozitivní, ale to je samozřejmě o těch, co se týkají těch lidí v našem okruhu. Když jsem se díval na diskuze pod články na iDnes a dalších médiích, tak tam vlastně někteří diskutovali v tom smyslu, že by se taková výstava měla zakázat, že by se vůbec neměla povolit, nebo případně, že se jim nelíbilo, že je placená z jejich daní, samozřejmě jaký ten klasický argument, ale mně se líbilo, že nějaké transsexuální ženy tam argumentovaly, že je placená i z jejich daní, takže mají na to právo mít vlastně i svoji výstavu, když pomineme fakt, že z daní českých daňových poplatníků financována ta výstava není.
Jasně, já tuhle výstavu za sebe můžu jenom doporučit a poslala bych tam osobně kde koho. Tak já ti moc děkuju, Lukáši, za návštěvu a naším hostem byl Lukáš Houdek, kurátor výstavy Transgender Me. Ahoj.
Ahoj.